Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 9. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Iako savezni izbori još nisu raspisani, predizborne kampanje stranaka uveliko su u toku. Koja izborna mesta su u fokusu liberala i laburista i na koja pitanja su usmereni lideri najvećih stranaka, govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Dve beležnice sa zapisima Charlesa Darwina koje vrede milione dolara nestale su pre više od dve decenije, vraćene su u biblioteku Univerziteta Cambridge. Još uvek se ne zna ko ih je odneo odatle, ni gde su bile do sada. Prošle srede obeleženo je pola veka od snimanja kultnog filma Walter brani Sarajevo. Podsjetit ćemo se na istoriju ovog filma i na popularnost koju je doneo čuvenom glumcu Velimiru Bati Živojinoviću. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Posle dve godine prinudne pauze zbog pandemije, ove nedelje 10. aprila održat će se trka Formule 1 za veliku nagradu Australije. Staza u Albert Parku je već nekoliko dana u punom pogonu, a od juče se održavaju zvanični treninzi. Na oba treninga dominirali su vozači Ferrarija, najpre Carlos Sainz, a zatim njegov klubski kolega Charles Leclerc. Aktualni šampion Max Verstappen nije bio baš ubedljiv u svom Red Bullu, mada ako se gleda samo drugi trening, onda je ukupno najbolje vreme ovog tima bolje od Ferrarija za 10.000 delova sekunde. Naravno, kada se govori o ekipama od kojih se očekuje dobar plasman, tu je uvek i Mercedes, za koji ove godine voze jedan od najuspešnijih vozača u istoriji Formule 1 Lewis Hamilton i njegov zemljak Britanac George Russell. Ipak pažnja ljubitelja Formule 1 u Melbourneu usmerena je pre svega prema McLarenu i australijskoj uzdanici Danielu Ricardu, koji zajedno sa Landom Norrisom čini postavu ovog proslavljenog tima. Iako nisu baš briljirali prvog dana treninga, Ricardo smatra da su imali uspešan dan i da imaju šanse za dobar rezultat u nedelju. Ricardo je u centru pažnje i zbog specijalne kacige koju će nositi na trci, a koju je posebno za ovu priliku dizajnirao Rico Renier, pripadnik autohtonih naroda Camilaroi, Gamilaroi, Gamaroi. Dizajn sa te kacige može se ovih dana videti oko staze u Albert Parku, kao i na više lokacija u Melbourneu. Kacigu će potpisati i Ricardo i Renier, a zatim će biti stavljena na aukciju. Sav prihod biće upućen Crvenom krstu Australije za pružanje humanitarne podrške zajednicama u Queenslandu i Novom Južnom Velsu, koje su pogođene ovogodišnjim poplavama. Više o umetničkom delu koje je nacrtao na Ricardovoj kacigi za Media Cast je rekao autor Rico Renier.
There's a real synergy between the twists and turns of the Formula
1. Dizajnom kacige želeo sam da pokažem sinergiju koja postoji između trke za Formulu 1 u Australiji i reke Jara, odnosno Birong, kako je poznata među autohtonim narodima. Plava i zelena boja simbolizuju Jaru koja ima ogroman kulturološki značaj i vezu sa starosedeocima prostora gde se danas nalazi Melbourne, a to je narod Varanđeri. Također, kroz urbani dizajn kacige predstavio sam i moj autohtoni identitet, da kao narod budemo što vidljiviji, rekao je Renier. Trka Formule 1 u Melbourneu održat će se sutra, u nedelju 10. aprila, od 15 časova po lokalnom vremenu. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković našao se u istoj polovini žreba za Masters u Monte Carlu sa finalistima nedavnog turnira u Majamiju. Novakovi potencijalni rivali su i Carlos Alcaraz i Casper Ruud. Alcaraz bi mogao da bude prepreka u četvrtfinalu, dok je Ruud mogući suparnik u polufinalu. U drugoj polovini žreba su drugi nosilac Aleksandar Zverev i aktuelni šampion Monte Carla Stefanos Tsitsipas. Đoković će kao prvi nosilac biti slobodan na startu turnira, a u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz duela Alejandro Davidović Fokina, Marcos Giron. Naredni Novakov rival mogao bi da bude Španac Roberto Bautista Agut. Zanimljivo, ponovo će se u prvom kolu jednog Mastersa sastati dvojica srpskih tenisera, Dušan Lajović i Filip Krajinović. Oni su također u istoj polovini žreba u kojoj i Đoković, ali ne mogu da se sastanu sa Novakom do polufinala. Turnir u Monte Carlo počinje u nedjelju, a zbog povreda će ga propustiti drugi teniser sveta Daniil Medvedev, Španac Rafael Nadal i Italijan Matteo Berrettini. Fudbaleri Adelaide Uniteda vratili su se na četvrtu poziciju tabele A lige pošto su sinoć na domaćem terenu pobedili MacArthur sa 1-0. MacArthur posle ovog poraza zauzima peto mesto na tabeli sa 2 boda manje od Adelaida. Danas se igraju mečevi 23. kola A lige, a sastaju se Western Sydney Wanderers Brisbane, Melbourne Victory Melbourne City, Central Coast Mariners Sydney i Newcastle Jets Perth Glory.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. U iščekivanju da savezni premijer Scott Morrison raspiše savezne izbore, stranke i nezavisni kandidati već su uveliko ušli u nezvanične predizborne kampanje. Naročito su interesantne aktivnosti lidera dve najjače političke partije, liberala i laburista, koji su se fokusirali na takozvana sedišta sa marginalnom razlikom u broju glasova. Premijer Morrison i lider opozicije Anthony Albanese nastoje da pridobiju glasače u onim izbornim jedinicama u kojima ili treba da sačuvaju minimalnu prednost ili da pokušaju da donesu prevagu na stranu svoje stranke. Morrison se za sada opredelio da kampanju vodi oko odbrane i nacionalne bezbednosti, dok je Albanese saopštio plan za Mari Darling basen. Premijer je juče boravio u Geelongu gde je svečano otvorio gradilište buduće fabrike za proizvodnju samohodnih haubica i oklopnih vozila. Time je realizovan sporazum sklopljen u decembru sa Južnom Korejom vredan $1 milijardu. Međutim, Morrison je bio vrlo rezervisan po pitanju datuma izbora. Kao i prethodnih dana, nije želeo da konkretno odgovori kada će raspisati izbore. Izborni ciklus traje 3 godine, a posljednji izbori bili su 18. maja, podsjetio je premijer. On je naglasio da će i sljedeći izbori biti održani otprilike u isto vrijeme, odnosno u trogodišnjem izbornom roku. Znaćete uskoro, veoma uskoro. A lider opozicije Anthony Albanese ima zanimljiv predlog po ovom pitanju. Moram da kažem, osjećam da bi trebalo da pozovem premijera. Ako ne zna gdje živi generalni guverner, mogu da ga odbacim do njegove rezidencije kako bi mogao da raspiše izbore. Kada je reč o samoj kampanji, Albanese je prilikom posete Adelaidu objavio plan za Mari Darling basen. Naime, sporazum koji je potpisan između Queenslanda, Novog Južnog Velsa, Viktorije, Južne Australije i ACT-a još 2012. godine, dospeo je u međuvremenu u slepu ulicu. Napravljeni plan je zaglavljen između državnih i teritorijalnih vlada, odnosno lokalnih zajednica i industrije. Prema ovom planu, 450 gigalitara vode trebalo bi da bude vraćeno u životnu sredinu u Južnoj Australiji do 2024. godine. What we will do is to create a National Water Commission. Albanese obećava da će, ukoliko pobedi na izborima, formirati nacionalnu komisiju za vodu kako bi se obezbedilo sprovođenje plana za Mari Darling basen. Ono što smo vidjeli od ove vlade je da usvojeni plan nije uspjela da sprovede u delo. Reč je o izuzetno značajnom pitanju za regionalnu Australiju, a kontroverze su nastale zbog načina na koji će se 450 gigalitara vode vratiti u rečne sisteme. Jedna od opcija je da vlada otkupi vodu od kompanija koje se bave navodnjavanjem zemljišta. Međutim, zajednice koje žive u tim predelima i bave se pretežno poljoprivredom kažu da će takva politika naneti štetu lokalnoj privredi i radnim mestima. I koaliciona i laburistička vlada su se ranije bavile otkupom vode, a predstavnica opozicije zadužena za ova pitanja, Terry Butler, ne isključuje mogućnost da se to i ponovi. Nije iznenađenje da treba da se obezbedi 450 gigalitara, to je sve vreme bilo u planu. Mi nemamo politiku prinudne nabavke vode, ali jasno ću reći da nećemo isključivati ni jedan način za sprovođenje plana za Murray Darling basen, rekla je Butler. Prema zakonu, savezni izbori treba da se održe najkasnije 21. maja, a posljednji dan za njihovo raspisivanje je 18. april. Dakle, svakog trenutka možemo očekivati da premijer objavi datum održavanja izbora. Slušajte SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Katastrofalne poplave obeležile su protekli period na istočnoj obali Australije, naročito duž jugoistočnog Queenslanda i severoistočnog Novog Južnog Velsa. Kao i u slučaju bilo koje druge elementarne nepogode ili prirodne katastrofe, prvi koji su tu da pomognu ugroženima su pripadnici službi za hitne intervencije, odnosno SES. Volonteri koji rade u ovoj službi širom Australije igraju izuzetno važnu ulogu u odgovoru na sve moguće nepogode. U današnjem vodiču za doseljenike govorit ćemo o tome kako se može postati pripadnik SES-a, odnosno koja znanja i veštine su potrebni onima koji žele da se priključe ovoj službi. Autor priloga je Kiara Pacano, a za program na srpskom priredio Zoran Subić.
SES ili Državne hitne usluge je ime koje brojne organizacije u Australiji koriste, a koje pružaju pomoć tokom i nakon velikih incidenata. Naročito je njihova uloga prirodne katastrofe kao poplave, oluje i tsunami, ali mogu i u drugim situacijama da pruže pomoć. Svaka oblast u Australiji ima svoj državni ili teritorijalni SES. Priscilla Grimm je službenik za podršku dobrovoljcima pri SES-u Viktorije. Ona kaže da njena organizacija priprema zajednicu za katastrofe i onda pruža odgovor kada se one dogode. Mi smo kontrolna agencija za poplave, zemljotrese, odrone zemljišta i tsunami. Ali svakodnevni posao je u vezi štete nastale od oluja, drveće koje padne na kuće, na kola, na puteve i sve slične stvari tome. Tada naši dobrovoljci dobiju poziv za pomoć. Mi onda učinimo situaciju bezbednom. U drugim scenarijima SES može pružiti podršku drugim agencijama, objašnjava gospođa Grimm.
We also do search and rescue. We support Victoria Police with searches for missing people.
Također obavljamo spašavanje. Podržavamo policiju Viktorije u traženju ljudi i na mestima zločina. Pomažemo ambulanti Viktorije ako se neko povredio. U udaljenoj oblasti imamo opremu da pomognemo pacijentu. Možemo da ih prebacimo iz te oblasti. Mnogi naši dobrovoljci su trenirani za pomoć pri automobilskim nesrećama. Postoji dosta uloga i različitih treninga koje dobrovoljci mogu da izaberu kada nam se pridruže. Menadžer strategije za dobrovoljce pri SES-u Novog Južnog Velsa, Andrew McCullough, kaže da su dobrovoljci ključni u organizaciji.
The SES is 99% made up of volunteers, so we have close to 10,000 volunteers across.
SES je 99% sačinjen od dobrovoljaca. Imamo blizu 10.000 dobrovoljaca u Novom Južnom Velsu koji su spremni tokom 24 sata da pomognu zajednici. Imamo mali broj osoblja, oko 250. Većina naših ljudi su neplaćeni dobrovoljci. Bez njih ne bi imali ovakvu agenciju i u Australiji se stvarno oslanjamo na dobrovoljce da urade ove hitne poslove. To je veoma važno. Gospođa Green kaže da postoje operativni i neoperativni članovi. Naše regionalne jedinice uvek traže nove dobrovoljce. Čak i ako mislite da te stvari nisu za vas, da se penjete na krov i slično, uvek postoje druge uloge. Uvek nam treba osoba za financije, administrativno osoblje. Trebaju nam ljudi koji bi pričali sa zajednicama i lokalnim školama o obezbeđivanju njihovih zgrada od oluja i poplava. To je lep način da se nešto vrati zajednici. Kao prvo, postoji selekcija pred upis. Oni koji su primljeni prođu kroz trening, ali je važno da mogu da rade kao tim da bi rešili probleme, kaže gospođa Grimm.
We need to be community minded, that's really important. The common theme with all our volunteers is they want to.
Morate misliti na zajednicu. To je stvarno važno. Ono što je zajedničko za sve naše dobrovoljce je da žele da pomognu ljudima. I morate biti fizički spremni i zdravi. Neki poslovi koje radimo mogu biti naporni, kao prolazak kroz neprohodne terene, traženje izgubljenih ljudi, takve stvari. Ali vas treniramo za sve situacije u koje bi vas poslali. Kada predstavljate SES, dobit ćete sav potreban trening pre nego što počnete zadatak. Po SES-u Novog Južnog Velsa, građani koji nisu Australijanci, a koji imaju privremenu vizu, mogu da volontiraju u zavisnosti od tipa vize. Volonteri mogu postati ljudi sa 16 i 17 godina, ali uz dozvolu roditelja. Ali ne mogu da učestvuju u incidentima kao nesreće na putu i incidenti koji uključuju traume. SES Queenslanda poseduje listu potrebnih stvari za aplikante. Dobar je početak za one koji žele da se učlane da posete website SES-a svoje države ili teritorije, kaže McCallow. SES prihvata volontere iz raznih grupa zajednice i volimo da radimo sa ljudima koji imaju razne sposobnosti i raznog su porekla. Mogu da odu na sajt SES-a i popune molbu. Mogu da odu i u svoj lokalni SES u zajednici i da pričaju sa trenutnim volonterima o tome šta je uključeno i kakve prilike postoje u zajednici. Gospodin McCallow dodaje da je on studirao na univerzitetu kada se pre 11 godina i sam pridružio volonterima. Naučio sam da koristim motornu testeru i mnogo drugo oruđe koje vidite na uličnim nesrećama. Ključne stvari učimo u prvoj pomoći i treningu osnovnog spašavanja. Učimo i osnove korišćenja vodene opreme za oluje. Kada se oluja dogodi, na primjer, volonteri mogu da koriste pumpe, očiste oblast i onda prelazimo na spašavanje. Za vertikalno spašavanje nauče penjanje i spuštanje sa planina. Gospodin McCallow kaže da SES Novog Južnog Velsa ceni volontere sa etničkim poreklom, koji govore jezike druge osim engleskog. Naše zajednice u Novom Južnom Velsu su stvarno različite i mi želimo da naše SES jedinice to odražavaju, tako da imamo ciljne kampanje da bi regrutovali ljude različitog porekla sa različitim veštinama i iskustvom. Želite da ljudi dođu i donesu svoje kulturološko poreklo u SES i to nam pomaže da se povežemo sa zajednicom.
Slušate SBS na srpskom. Dve beležnice koje su pripadale teoretičaru evolucije Charlesu Darwinu, vredne više miliona dolara, vraćene su u biblioteku Univerziteta Cambridge. Nestanak ovih vrednih naučnih spisa je pre 15 meseci objavio BBC. Međutim, ova medijska kuća saznaje da su beležnice zapravo bile otuđene još 2001. godine. Još se ne zna ko ih je odneo iz biblioteke, niti gde su se nalazile do sada. Opširnije Biljana Ristić.
Univerzitetska biblioteka u Cambridgeu dobila je neobičan uskršnji poklon. Dva rukopisa čuvenog britanskog teoretičara evolucije Charlesa Darwina, koji je živao između 1809 i 1882. za koja je ranije prijavljeno da su ukradena iz biblioteke Univerziteta Cambridge, anonimno su vraćena u ružičastoj poklon kesi i to sa otkucanom beleškom na koverti kojom se bibliotekarima želi srećan Uskrs.
I feel joyous. They're safe, they're in good condition, they're home.
Osjećam se radosno i gotovo mi je nemoguće da na adekvatan način opišem olakšanje i radost zbog toga što su beležnice vraćene. Kao i mnogi drugi širom sveta, bila sam slomljena kada sam shvatila da su nestale. Reči su direktorke bibliotečke službe dr. Jessica Gardner, koja ističe i to da su beležnice u dobrom stanju i na sigurnom kod kuće. Ona kaže da su beležnice vraćene anonimno.
They were left in a public part of the library building. They were returned in a large pink gift bag. Inside that gift bag was a large brown envelope.
Ostavljene su u javnom delu biblioteke u ružičastoj poklon kesi. U toj kesi je bila velika smeđa koverta. Na koverti, kaže smešeći se direktorka bibliotečke službe dr. Jessica Gardner, bila je napisana kratka poruka: srećan Uskrs, bibliotekari, i križić koji označava poljubac. Unutra paket čvrsto umotan u prozirnu foliju i mogli smo da vidimo kroz prozirnu foliju svesku B i svesku C, etikete koje smo dugo tražili. Na četvrtom spratu biblioteke, koji je dostupan svim korisnicima, nema nadzornih kamera. Kao i mnoge druge zgrade, mi nemamo CCTV na mestima gdje bi se ljudi samo snimali kako prolaze. Predali smo CCTV snimke koje smo imali na raspolaganju policiji i to je sad stvar njihove istrage, kaže doktorka Gardner. Ona nema ideju gdje su sveske mogle da budu.
It is a mystery. The only thing I can say is that they're in good condition. So they haven't been handled.
To je misterija. Jedino što mogu da kažem je da su u dobrom stanju. Nisu mnogo listane. Jasno je da se o njima pažljivo brinulo gdje god da su bile i iz bilo kog razloga sad su ih vratili. Iz policije su naveli da je istraga u toku, a pozvali su i sve one koji imaju neke informacije o ovom slučaju da to prijave nadležnim organima. Kako izveštava novinarka BBC-a Rebecca Jones, beleške Darwina su nestale u januaru 2001. godine, ali je u to vrijeme osoblje biblioteke Univerziteta Cambridge vjerovalo da su one samo pogrešno odložene na neko drugo mjesto. Univerzitet je svojevremeno objasnio da su dvije beležnice u septembru 2000. iznete iz prostorije u kojoj se čuvaju najvrednija dela biblioteke da bi bile fotografisane. Prilikom rutinske kontrole u januaru 2001. je pak utvrđeno da kutija u kojoj su bile Darwinove beležnice nije na svom mestu. Nakon opsežne pretrage biblioteke u kojoj se nalazi oko 10 miliona knjiga, mapa, rukopisa i drugih predmeta, na kraju je u oktobru 2020. policiji ipak prijavljeno da nedostaju vredni spisi sa potpisom Darwina. Dve ukradene beležnice, koje su sada posle 22 godine vraćene, imaju kožni povez, a jedna od njih sadrži Darwinovu skicu Drvo života iz 1837. godine, simbol njegove teorije evolucije. Procenjeno je da sveske vrede više miliona funti. Jim Sackard je emeritus profesor istorije i filozofije nauke na Univerzitetu Cambridge.
The theory of natural selection and evolution is probably the single most important theory.
Teorija prirodne selekcije i evolucije je vjerovatno najvažnija teorija u nauci o životu i životnoj sredini Zemlje, a ovo su sveske u kojima je taj period opisan. Profesor Sackard je bio među mnogim akademicima, konzervatorima, arhivistima i stručnjacima koji su pomogli da se potvrdi da su sveske koje su vraćene autentične.
Darwin uses different types of ink in the notebooks. For example, on the famous Tree of Life page, there's both a brown ink and also a later gray ink.
Darwin koristi različite vrste mastila u sveskama, na primjer na čuvenoj stranici Drvo života postoji i smeđe mastilo, a kasnije sivo mastilo, što je prilično teško falsifikovati na ubedljiv način. Postoji posebna vrsta papira, kaže on. Beležnice sada mogu ponovo da zauzmu svoje pravo mesto pored ostatka Darwinove arhive u Cambridgeu. U srcu nacionalnog kulturnog i naučnog nasljeđa, pored arhiva Sir Isaaca Newtona i profesora Stephena Hawkinga. Kako je najavljeno, rukopis Darwina bit će izložen od jula u okviru planirane izložbe pod nazivom Darwin u razgovoru. Ovog puta pod strogim nadzorom CCTV kamera, kada će svi zainteresovani ljudi moći da ih vide. Piše novinarka BBC-a Rebecca Jones. Slušajte SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
U sredu je obeleženo pola veka filma Walter brani Sarajevo. Ovaj film premijerno je prikazan 6. aprila na dan oslobođenja Sarajeva u Drugom svetskom ratu. Tog dana, 1945. godine, ubijen je i Vladimir Perić Walter, kojeg je u filmu igrao čuveni glumac Velimir Bata Živojinović. U sljedećih nekoliko minuta podsjetit ćemo se na ovaj ratni akcioni thriller koji su gledale milijarde ljudi širom sveta.
Da se smalda.
Čuvena rečenica iz čuvenog filma Walter brani Sarajevo, koju generacije poštovalaca izgovaraju već 50 godina. Pre tačno pola veka u aprilu premijerno je prikazan u sarajevskoj Skenderiji film Hajrudina Krvavca, Walter brani Sarajevo.
Pilote, duguješ mi nešto, dao si mi riječ.
I održao sam je.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Waltera.
Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
A kada se kaže Walter, prva asocijacija je legendarni Velimir Bata Živojinović, koji je obeležio filmsko viđenje biografije antifašističkog borca Vladimira Perića Waltera. Ovaj film se prema današnjim kriterijumima i terminologiji može nazvati blockbusterom, a verovatno i prvim blockbusterom na području bivše Jugoslavije, rekao je povodom jubileja za televiziju K1 Miljko Živojinović.
Jer vi kad pogledate film Walter brani Sarajevo, vi vidite da se tu radi o jednom urbanom filmu. Znači, to je više jedan kriminalističko-akcioni film nego što je partizanski film, a Šiba Krvavac je praktično rodonačelnik tog pravca kod nas i jedan genijalan reditelj.
Filmski centar Sarajevo najavio je da će polovinom sljedeće godine otvoriti multimedijalni muzej Walter brani Sarajevo sa velikim brojem originalnih eksponata iz filma, uključujući veliki broj originalnih dokumenata, iz kojih se između ostalog može saznati da je honorar Bate Živojinovića za glavnu ulogu u filmu iznosio 80.000 tadašnjih dinara, što je u današnjoj bosanskoj valuti oko 100.000 konvertibilnih maraka, kaže Jasmin Duraković, direktor Filmskog centra Sarajevo za O kanal.
Ima jedan zanimljiv dopis koji Šiba Krvavac piše Centralnom komitetu Bosne i Hercegovine 1975. 4 godina nakon snimanja filma, gdje moli Centralni komitet da mu se plati honorar. Dakle, vrlo zanimljivo, dakle, da nije dobio honorar za film na vrijeme, nego je, nakon što je film napravio veoma ogroman uspjeh svugdje po svijetu, naročito u Kini, da on tek tad traži svoj honorar za film.
Jedini preživeli glumac iz originalne filmske ekipe je Igor Galo, koji je povodom obeležavanja 50 godina od premijere filma Walter brani Sarajevo gostovao u Beogradu. On za televiziju K1 kaže da je nekoliko datuma važno u kontekstu filma.
Drago mi je što sam među vama u Beogradu povodom ovoga dana i 6. aprila, a i slušam zapravo taj datum koje Beograd bombardiran 41. godine u to doma i uvijek mi pada na pamet. Svaki put kad se nešto bitno događa, čini mi se u prošlom stoljeću je 3 bio bombardiran Beograd. Što je vrlo ovako indikativno za vremena u kojem živimo u jednom ciklusu. I sad, naravno, oslobođenje Sarajeva je bilo 6. aprila i to je dan pobjede, tako se slave i tim povodom se i film izašao van u svoje vrijeme. I s druge strane, kad ste sad rekli ko je tu sve u toj prvoj garnituri filma, koje je jako puno glumaca bilo iz cijele Jugoslavije, zapravo te prve garniture samo sam izgleda ja ostao
Jel mogu,
živ,
samo vi, jel?
Da. I naravno, ostaje i Kusturica. Ne bi vjerovali, tu sam sad vidio jednu scenu na jednom trgu u kojem je on statirao. Jel ga je Šiba, koji je bio dobar prijatelj s njegovim ocem, zapravo pozvao da tu se s filmom malo druži i to je zapravo neki start, ne kažem da je to baš bio, ali uglavnom tada je on prvi, znam zato što je tamo bio. Jel?
Podaci pokazuju da je film videlo 1,5 milijardu ljudi, međutim Galo kaže da je ta cifra mnogo veća s obzirom na to da je najveća popularnost filma bila u Kini.
11 milijardi. To je 40 i nešto godina, ja mislim 47, 8, nešto manje od premijere.
Tako, 48.
48. Uh-huh. Je film non-stop igra u Kini. Znači da su jedno 4 generacije sigurno to gledali. Dva filma, Most i ovaj, imao tu jednu nevjerojatnu prodornost. Zato što se to radilo o ljudima. Tu su živi ljudi sa temama koje cijeli svijet razumije.
Da.
I to je ono što je kod Kineza što jako cijene. Tradicionalni odnos i ponašanje odgovornih ljudi za određene stvari.
Poznati kineski umetnik Jing Huabi, koji sad živi u Torontu, prisjeća se kad je prvi put video film Walter brani Sarajevo. Sećam se kad sam prvi put video film u kome glumi Bata. Bio sam u srednjoj školi i to je bilo 1972. ili 73. ne znam tačno. U Kini se upravo bila završila kineska kulturna revolucija i nije bilo filmova i muzike. Kad je taj film stigao, karte se nisu mogle nabaviti lako, pošto je komunistička partija kontrolisala prodaju karata. Samo dva učenika iz mog odjeljenja su mogla da kupe karte. Mnogo posle toga ipak uspeo sam da dobijem kartu i da odem da pogledam film, kao i mnogi drugi đaci. I sad se sećam muzike iz filma. Nikad to neću zaboraviti. Sad kad razmišljam o ovome, mislim da su mi to najlepša sećanja iz detinjstva, kaže Jinghua Bi za YouTube kanal Saše Rajšića. Za Radio Televiziju Srbije Bata Živojinović je odgovorio na pitanje zašto misli da je film doživeo toliku popularnost u Kini.
I oni su snimali filmove o svom ratu. Međutim, snimili smo ga i mi, ali na jedan mnogo moderan način i sa jednom celovitom pričom o Walteru, koji je zaista postao Walter Perić, koji je bio špijun. I to se njima dopalo jer su oni pravili slične filmove, a ne baš tako. Mislim, kada su naš film umetnički bio daleko bolje, je bio mnogo, mnogo moderniji. I više je bio bajkovit nego što je on bio realan. I to se njima svidjelo i šta se to može.
A kako posle 50 godina građani Sarajeva pamte ovaj film, zabeležio je novinar O kanala Vladimir Čolaković. Da čujemo.
Koliko puta ste gledali film Walter brani Sarajevo?
2 ili 3 puta, slagaš se.
Jeste vi gledali?
Jesam.
Jeste više?
Puta sam gledala.
Koja vam je omiljena scena, dio nešto?
Ma sve su mi omiljene scene, ja mislim u to kad, da vrlo dobro se sjećam tog filma.
7 puta sam gledao, najbolji film za sve snimljen na ovim prostorima.
Imate li možda neku omiljenu repliku iz filma, rečenicu?
Ovo je Walter kada je pokazao grad Sarajevo, to je Walter.
Da se smalda.
Slušate SBS na srpskom. U nastavku emisije govorit ćemo o Vinči, jednom od najznačajnijih praistorijskih nalazišta u jugoistočnoj Evropi. U slojevima tla na Belom brdu zabeležene su gotovo sve etape života na ovom lokalitetu u Srbiji, počevši od 5800. godine pre nove ere. Na izložbi otvorenoj u galeriji Sanu u Beogradu prikazani su rezultati rada arheologa, geologa, geofizičara i drugih naučnika koji su doprineli zaštiti i prezentaciji nalazišta u Vinči. Izveštava Hranislav Nikolić.
U galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba pod nazivom Vinča projekat Novi izazovi za arheologiju autora Kristine Penezić, Nenada Tasića i Damira Lajnića. Vinča, Belo Brdo je jedno od najznačajnijih praistorijskih nalazišta u jugoistočnoj Evropi, koje krije 9 metara debeo sloj u kojem su zabeležene gotovo sve etape života na ovom mestu, počevši od 5800. godine stare ere pa sve do današnjih dana. Na ovoj izložbi su prikazani rezultati rada arheologa, geologa, geofizičara, antropologa, inženjera i tako dalje, od kojih je svako doprineo zaštiti, proučavanju i prezentaciji arheološkog nalazišta u Vinči. Izložba je osmišljena u dve celine. Jedna prikazuje metodologije i procedure koje su primijenjene u okviru zaštitnih iskopavanja na Vinči, dok su u drugoj celini izdvojeni najznačajniji i najzanimljiviji rezultati sa ovih istraživanja. S obzirom na to da je tokom prethodnih nekoliko godina istraživan najmlađi sloj Vinče koji datira u srednji vek, posetioci imaju prilike da se upoznaju i sa tim aspektom nalazišta. Pored toga, prikazan je i materijal praistorijske epohe od neolita do bronzanog doba. Kristina Penezić za Tanjug je kazala da je fokus izložbe na istraživanjima koje su u Vinči odvijaju poslednjih nekoliko godina.
Projekat Vinča, novi arheološki izazov i izložba koja je otvorena u Galeriji nauke i tehnike SANU, zapravo bavi se, fokus je na istraživanjem Vinče koje se dešavaju i odvijaju poslednjih nekoliko godina. Naime, ono što je manje poznato, Vinča se obično vezuje za jedan moćni lokalitet iz perioda neolita, odnosno mlađe kamenog doba, ali ono na što smo mi fokusirani poslednjih nekoliko godina je zapravo istraživanje klizišta koji ugrožava deo lokaliteta, ali ugrožava i najmlađe slojeve, a to je zapravo nekropola iz perioda srednjeg veka. Naime, do 12. do 14. veka na lokalitetu Vinča se sahranjuju ljudi. Mi smo bili u prilici da istražimo oko 300 grobova do sada, što čini ukupan broj na preko 1000. Tako da smo želeli da istaknemo značaj novih istraživanja Vinče i dalje nakon stotine nešto godina iskopavanja, ali to šta radimo na temu sanacije klizišta, kako je, možemo da koje prevencije, odnosno koje su metode prevencije koje možemo da učinimo kako bi spasili deo lokaliteta od štetnog uticaja klizišta, ali da predstavimo rezultate koji su potpuno novi u poslednjih 3 godine i nekoliko već decenija nisu bili predstavljeni publici, ovde mislim na to period srednjeg veka i sve to što Vinča nosi i krije, a da nije isključivo neolit.
Izložba je realizovana u saradnji Filozofskog fakulteta u Beogradu sa gradskim i republičkim institucijama kulture, a takođe predstavlja i deo monitoringa kapitalnog projekta od značaja za Srbiju i projekta sanacije Vinče koji je pomogla i ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I ove subote deo emisije posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna. ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim: e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
Srpski na srpskom.
To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak o oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve za danas. Naredna emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 11. aprila od 15 časova. Podsećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.